Республикада гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен Татарстан рәисе премиясенә гаризалар кабул итү башланды. Кампания 23 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Ә премияне Рөстәм Миңнеханов халыклар бердәмлеге көне алдыннан тапшырачак. Бу хакта Татар-информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә иҗтимагый палата рәисе, премияне бирү комитеты рәисе Зилә Вәлиева искәртте. Татарстан рәисе премиясе гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен 2015 елдан тапшырыла. Бу Россия төбәкләрендә коммерцияле булмаган оешмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр өчен булдырылган беренче премия. Барлыгы 8 җиңүче билгеләнә. 5 оешма һәм 3 физик зат. Быелдан премияның акчалата өлеше икеләтә арттырылды. Хәзер коммерцияле булмаган оешмалар 800 мең сум, ә җәмәгать эшлекләре 500 мең сум алачак. Урак көндәлеге. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстан хуҗалыкларында барлык мәйданның 36%-ында ашлык җыеп алынган. Буа, Кайбыш, Яшел Үзән, Аксубай районнарында барлык мәйданның яртысында бертек суктырылган. Тәтеш районы игенчеләре 73 мең тонна, Буа районы 72 мең тонна ашлык җыйган. Иң югары уңыш Тәтеш районында чыга. Һәр гектардан уртача 45 центнердан артык. Зәй, Яңа Чишмә, Аксубай, Минзәлә районнарында әлеге күрсәткеч 35-39 центнер. Идел пресс нәшриятендә 7-нче чакырылыш Республика Дәүләт Советына депутатлар сайлау, шулай ук 38 муниципаль районда җирле үзидарә органнарына депутатларны өстәмә сайлаулар өчен бюллетеннар бастыру тәмамланып килә. Бюллетеннар бастыруга 50 тоннадан артык кәгазь, 500 килограммнан артык буяу тотылачак. Нәшрият партия исемлеге буенча 2 миллион 900 мең бюллетен әзерләгән инде, шундый ук тиражны бер мандатлы округлар буенча бастыралар. Тавышларны санауның техник чараларын, сайлау бюллетеннәрен эшкәртү комплексларын кулланып тавыш бирү өчен 94 300 бюллетен әзерләгәннәр. Татарстанда контракт төзергә теләүчеләргә бер тапкыр бирелә торган арттырылган түләүләрне бирү вакыты зайтылды. Хәзер аның күләме илдә иң югарылардан санала 1 миллион 700 мең сум. Әлеге суммадан Татарстаннан 1 миллион 500 мең сум, Россия оборона министрлыгыннан 400 мең сум, республика муниципалитетларыннан 300 мең сум түләнә. Хәрбиләргә махсус операция зонасында аена 210 мең сум бирелә. Бер тапкыр бирелә торган түләүләргә контракт төзеп, махсус хәрби операциягә китергә теләгән татарстанлылар гына түгел, шулай ук республика территориясендә контракт имзалаган башка төбәкләрдә яшәүчеләр һәм чит ил гражданнары да дәгъва кыла ала. Чит ил кешеләренә һәм аларның гаиләләренә Россия гражданлыгын алырга булышалар. Контракт нигезендә хәрби хезмәткә рәсмиләштерү бер көн эчендә башкарыла. Контракт төзүчеләргә юл, яшәү, туклану чыгымнары түләнә. Хәрби частьне һәм белгечлекне сайлау мөмкинлеге бар. Контракт имзалаганнан соң ир-егетләр бер тапкыр бирелә торган акча, формала кием ала һәм хәрби әзерлек уза. Финанс ярдәменнән тыш, контракт төзүчеләргә республикада һәм Россиядә гамәлдә булган ташламалар, ярдәм, тернәкләндерү чаралары гарантияләнә. Хакимият хәрбиләрнең гаиләләрен тулы опекага ала. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча беренчеләр хәрәкәте балалар оешмаларының яңа халыкара ассоциациясен булдырырга әзерләнә. Аны Казандагы БРИКС саммитында рәсми оештыру турында фикер алышалар. Бу хакта Татарстан рәисе ярдәмчесе, беренчеләр хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов хәбәр итте. Яңа оешма бөтен дөнья буенча балалар һәм яшьләр оешмаларын зур бердәм шелтәргә берләштерү мәйданчыгы булачак. Бу аларга юл дәвамында элемтәләрне сакларга, тәҗрибә уртаклашырга, әҗәй көнне балалар лагерьларында очрашырга мөмкинлек бирәчәк. Хәзер оешманың эш форматы турында фикер алышу бара. Анда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре мөһим роль уйнаячагына ышанабыз, диде Тимур Сөләйманов. Исезгә чирәбез. Беренчеләр хәрәкәтен булдыру турындагы указны 2022 елның җәендә Россия президенты Владимир Путин имзалады. Бөтен Россия оешмасының Татарстан бүлеген республиканың элеккеге яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов җитәкләде. Хәрәкәт белән берлектә эшләячәк республика координация советын төзү турындагы указга 2023 елының 14 февралендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. 25 августта күренекле татар драматургы, язучы, публицист Туфан Миңнуллинның тууына 89 ел тула. Шул уңайдан Шәрык клубы Туфан Миңнуллин зәреннән дип аталган чарага чакыра. Ул көндезге сәгать 10-да башлана. Программада татар театрының интерактив комплексы булган Шәрык клубы буенча һәм әдипнең туган ягы Түбән Кама районына экскурсия каралган. Кунаклар Туфан Миңнуллинның туган авылы Мәрәт Хуҗадагы йорты Кама Тамагы район үзәгендәге музей белән дә танышала. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 22 август пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил төньяк-көнбатыштан, төньяктан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр җылы. Көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 752 миллиметр.